No bastard ever came home from earning $8.25 an hour feeling proud. Minimum wage, just a fancy term for industrialized slavery. We're in a war. A war with the privileged. Those aren't streets you're sitting on. They're battlefields. And it is our duty to fight the comfortable and the overfed. So go forth, you sons of bitches.
Iz bojišč razredne vojne poroča Črna luknja.
V drugi polovici septembra je naše kraje v okviru evropskega dela potovanja za življenje obiskala številčna in raznovrstna delegacija zapatističnega gibanja iz Chiapasa v Mehiki, ki jo je okrepila tudi manjša delegacija Staroselskega nacionalnega kongresa, prav tako iz Mehike. V okviru koordinacije za pripravo in izvedbo zapatističnega srečanja na ozemlju Slovenije so bili vzpostavljeni štirje tematski stebri, znotraj katerih se je nato odvilo večino političnega oziroma vsebinskega dela. V prejšnjih treh oddajah smo predstavili in reflektirali izkušnje stebrov Avtonomija in Balkan ter feminističnega stebra. Danes pa dajemo besedo tovarišicam še iz zadnjega stebra, in sicer je na vrsti okolje in podeželje.
Za začetek prisluhnimo, kaj so bila politična izhodišča in namen stebra okolje in podeželje.
Podeželsko-okoljski steber je imel glavni poudarek na okoljskih bojih, pa na antiavtoritarnih podeželskih praksah, kot tudi pove njegovo ime. In smo veseli, da smo te dve tematike povezali, zato ker so pri nas v neki javni diskusiji pogosto ločene, mi jih pa dojemamo in tudi naši zapatistični tovariši kot izjemno prepletene, zato ker pač živijo na zemlji in od zemlji in so te povezave med tema dvema tematikama zelo povedne. Ne, mogoče lahko to ponazorimo recimo pri nas z nekim takim zelo središčnim primerom, kot so, ne vem, uničevalni projekti, s katerimi se zapatisti že precej dolgo časa srečujejo, pri nas so pa tudi v zadnjem času zelo v spredju, če govorimo o hidroelektrarnjah na Muri, Savi, frackingu, problematiki Anhovega, Lafargea in tako naprej, ki imajo seveda velik vpliv na zemljo in s tem tudi na vprašanje predelave in pridelave zemlje. Za nas so seveda ta vprašanja še toliko bolj bila pomembna v tem času, ko so oblasti izkoristile epidemijo oziroma tako imenovano korona krizo za spremembo zakonodaje, za nek napad na okolje, kar vsi spremljamo, s čimer potiskajo naprej uničevalne projekte na različnih ravneh. Obenem pa je bilo za nas seveda tudi pomembno povezati te dve tematiki, zato ker imamo v spredju vprašanje grajenja avtonomnih skupnosti, kjer je nek dostop do dobrin, s tem tudi hrane temeljno vprašanje, s katerim se ukvarjamo.
Mogoče bi bilo vredno dodati, da je ta tema bila prepoznana pač na ravni celotne koordinacije za organizacijo zapatističnega srečanja, ko smo pač razmišljali o temah, ki bi jih radi skupaj s tovariši in tovarišicami iz Čapa se odpirali. Predvsem zato, ker pač seveda so okoljski boj že v zgodovini našega gibanja bili pač pomembna točka, kjer smo se pač vedno znova najdevali. Hkrati pa v bistvu ta podeželski aspekt, ki ga vedno bolj razvijamo tudi znotraj radikalno agrarne zveze Črn Trn, nedavno ustanovljene, ki v bistvu združuje ne samo radikalne kmete, ki bi razmišljali o samopreskrbi s hrano in pač distribuciji te hrane, ampak tudi o sami gradnji avtonomne skupnosti, ki lahko na različnih ravneh v bistvu se dopolnjuje in pač nudi v bistvu neko združevanje oziroma nek povezovalni moment med mestom in podeželjem.
V nadaljevanju bomo govorili o tem, kaj so bile konkretne aktivnosti, ki ste jih v sklopu zapatističnega srečanja izpeljali.
Ja, v bistvu naša ideja že v osnovi je bila ta, da gremo ven iz Ljubljane. In sicer tudi s perspektivo tega, da se v bistvu večina uničevalskih projektov umešča ravno na margino. Zato smo hoteli v bistvu peljati te ljudi v bistvu tam, kjer se pač ti uničujoči procesi seveda dogajajo. Imeli smo nekako dvodnevni program, tako da prvi dan smo začeli v Zasavju, kjer smo naslavljali okoljske boja, okoljska problematika. Tam smo se srečali z dvema lokalnima inicijativama, in sicer za inicijativo Eko Krog, inicijativo Eko Anhovo in Dolina Soče. Pobliže smo se poznali s tema konkretnima bojema, hkrati smo pa razpirali v bistvu vprašanja na splošno povezovanja znotraj pač boja proti kapitalizmu na področju pač okoljskih bojev, ter predvsem tudi vprašanja nedavnih zakonodajnih sprememb, ki so že bile omenjene pač pod pretvezo v bistvu ponovnega zagona gospodarstva v sklopu koronakrize. Tako da to je bil nekako pač ta prvi dan, zelo okoljsko naravnan, ki smo ga v bistvu zaključili že na popolnoma drugem koncu Slovenije, v Slovenskih Goricah, v bistvu na eni kmetiji, ki se trudi sonaravno kmetovati in je tudi del Črnega trna. Tam pa smo v bistvu imeli idejo bolj odpirati ta podeželska vprašanja, vprašanja antiavtoritarnega podeželja in pa seveda zapatistom in zapatistkam približati zgodovino sprememb na podeželju pri nas, torej vse od feudalizma preko specifik, v bistvu socializma, bivše juge in vse do danes. Torej, kaj so te ključne spremembe na podeželju, ki se dogajajo dan danes, pač od neke individualizacije do tega, da se pač podeželje v bistvu spreminja v neka spalna naselja, do tega izseljevanja in nedavljenega spet priseljevanja zaradi pač nekih čist socialnih razlik, ki se pojavljajo in nedostopnosti v bistvu nepremičnin v mestih. Hkrati pa pač, kaj v bistvu kmetijska politika sploh omogoča, kako se v bistvu kot nek mali kmet za neko malo bolj alternativno perspektivo kmetovanja, ki je bolj sonaravna, kako se sploh znajde v tem sistemu.
V dveh dneh je bilo odprtih veliko vprašanj. Govora je bilo o zgodovini na obeh koncih sveta, pa o tem, kaj se v Sloveniji prideluje in kako. Prav posebej pa je tovariše in tovarišice intrigiralo vprašanje regeneracije in revitalizacije se strani mega infrastrukturnih degradiranih zemljišč oziroma prsti.
Vsa ta vprašanja, ki so se tekom predvsem drugega dneva začela porajati z njihove strani, so v bistvu še enkrat afirmirala, da smo dobro izbrali temo na nek način, zaradi tega, ker v bistvu tudi sama zgodovina jih je zelo zanimala, ker oni so v bistvu celoten obisk pri nas začeli za zgodovino svojih dedkov in babic, ki so delali na zemlji veleposestnikov in v kakšnem položaju so bili kot pač ti kmetovalci takrat. Glede same rodovitnosti zemlje pa v bistvu vprašanje izhaja iz njihovega zelo specifičnega konteksta in sicer oni so velik del zemlje, na kateri imajo zdaj izpostavljeno skupno kmetovanje, zavzeli, torej od pač teh bivših ali še vedno veleposestnikov in to je v bistvu praksa, ki se dogaja še danes. Torej, oni še vedno zauzemajo nove in nove zaplate zemlje, ki pa je seveda dosti krat utrujena, kot bi oni temu rekli, zaradi tega, ker v bistvu ti veleposestniki uporabljajo čist drugačne prakse kmetovanja kot ti zapatisti. Torej, uporabljajo pesticide, herbicide, zelo pogoste so monokulture, obdelava verjetno tudi ne samo ročno, ampak s kakimi velikimi mašinami. In pač posledično je zemlja utrujena, kot bi oni rekli. In seveda so v bistvu načini, kako pristopati k neki, rečemo, renaturaciji ali pa revitalizaciji zemlje drugačni in pri njih in pri nas. Pač tudi materiali oziroma rastline, ki jih gojimo ali pa katere bi lahko gojili za pač ponovno spostavitev rodovitne zemlje so drugačne, tako da nismo mogli toliko govoriti o konkretnih rastlinah, ker ne vemo, kako se pač obnesle v njihovem klimatskem ali pa pač nekem ekosistemskem okolju, ampak prakse, kako v bistvu nek zelen odpad, torej v bistvu vse zelene dele rastline, ki jih ne uporabimo kasneje za prehrano, kako spet vrniti v zemljo, kako jih, ne vem, sesekljati, podorati in podobne zadeve, smo si v bistvu izmenjali v res, res dolgem pogovoru, ki upam, da je bil, da smo se iz njega pač oboji, mislim, sem prepričana, da smo se oboji iz njega marsikaj naučili.
V kontekstu vse večje klimatske krize elite vse bolj gradijo na modelu tako imenovanega zelenega kapitalizma. Kako gledate na to vrstne ideje tisti, ki ste bili del stebra in ali je bilo med zapatističnim srečanjem govora tudi o tej veliki zgodbi?
To je bilo v bistvu tudi eno izmed naših vprašanj, ker mi smo pač vsakič pred tematskim sklopom se tudi pogovorili v bistvu, kaj je pa to, kaj nas kot steber oziroma kot upletene v proces zanima in seveda nas je zanimal pač njihov pogled na zeleni kapitalizem oziroma predvsem tudi specifično na zeleno energijo. Pač oboje imamo izkušnje, seveda različne v Evropi oziroma pri njih, ampak vendarle gre za iste procese pač kapitalističnega opustošenja. Zdaj bom najprej začela v bistvu z zgodbo, ki so jo oni povedali, v bistvu kako se oni spopadajo s tem, oziroma ko smo povprašali po alternativah, recimo čist konkretno pridobivanja električne energije, je bil pač njihov odgovor v bistvu zelo, zakaj pa alternative? V bistvu so tako šli v bistvu, a sploh rabimo toliko električne energije, v bistvu kaj je sploh potreba po električni energiji. Pač njihov konkreten primer je bil, da trenutno pač potrebujejo hladilnike, ker morajo hladiti cepivo. In to je recimo ena konkretna potreba, ki jo kot skupnost imajo. Sicer pa so v bistvu, jim je bliža ideja zmanjševanja potreb, v bistvu preizpraševanja lastnih potreb in vprašanje, iskanje alternativ v bistvu ni prvo, ki bi bilo pač na njihovem seznamu pač vprašanj, kako se lotevati teh vprašanj zelene energije. Pač za nas pa mislim, da moram reči, da kot steber seveda smo do tega zelo kritični. Med drugim pač je tudi en pokazatelj, kako v naši regiji pač zelene energije oziroma zelen kapitalizem deluje. Pač seveda vsi uničujoči projekti, pač hidroelektrarne so pač karikatura tega, kaj se dogaja v bistvu pod pretvezo teh zelenih energij in zelenih politik, ki se pač uveljavljajo na ravni Evrope. Ampak seveda pač po drugi strani smo pa v zadnjem letu in pol korona krize spremljali v bistvu to neko promocijo zelene Slovenije, to promocijo turizma v teh istih regijah, kjer se bojo pač v prihodnosti gradili ti uničujoči projekti. In zdaj bi, če lahko sam na hitro prebrala, v bistvu, ker je v bistvu ful dober pokazatelj tega, kaj zelen kapitalizem je ravno včeri, je bilo na RTV-u dokumentarec z naslovom Izgradnja verige hidroelektrarne na Spodnji Savi. Nisem ga pogledala, ampak mislim, da bom to, kaj je v opisu, pač bo dovolj povedlo, kaj naj bi v tem dokumentarcu videli. In sicer gre za to, da je namen tega projekta, ne samo pač govoriti o samih verigi hidroelektrarn, temveč prikaz, citiram, celovitega projekta načrtovanja verige, zgodovinskega poslanstva reke Save, do ključnih političnih odločitev, še posebej pa ekološki vidik, da ne okrnjeno naravo izvirov reke Save prenesemo lokalnemu prebivalstvu Posavja. V obliki akumulacijskih jezer, možnosti za rekreacijo, so naravnosti. Konec citata. Jaz mislim, da ni treba biti noben biolog ali pa imeti nekega posebnega znanja, da vemo, da pač neke neokrnjene narave izvirov zagotovo ne moramo prinesti v akumulacijsko jezero, ki bo pač predano temu lokalnemu prebivalstvu. In nadalje pišejo seveda še o vseh možnih infrastrukturnih možnostih, in zaključujejo, da bo pač to imelo pozitivne učinke za lokalne skupnosti ob reki Savi in širše. Ohranjajo bo tudi konkurenčnost slovenskih podjetij, kmetijstva in pač pričakovani so pozitivni učinki na infrastrukturo ter razvoj turizma, športa, učnih poti in tako naprej. Jaz mislim, da to zelo, tak, zelo pokaže, kaj pomeni zelen kapitalizem pa zelena energija v našem času.
V teh časih preživetje v mestih za marsikoga postaja težje, vse težje. Cene najemnin v mestu gredo v nebo, na drugi strani pa se povečuje število prekernih zaposlitev. Tudi zato je vprašanje selitve na podeželje vse bolj aktualno tudi pri nas. Zdi se, da v naših okoliščinah to do neke mere pomeni tudi odpoved delu samoorganiziranih aktivnosti. Poslušajmo, če res.
Ja, izjemno pomembno vprašanje, ne, ki je pač že povezano z nekimi procesi, ki jih diktira globalni kapitalizem. Zdaj bi šla mogoče najprej samo en korak nazaj in povedala, da je to vprašanje seveda izjemno ločeno od te predpostavke, ki je pogosta, da neka selitev na podeželje lahko pomeni izuzemanje iz kapitalskih krogotokov. In sicer je to pomembno ravno zaradi te analize, ki jo imamo, da tudi podeželje zaznamujejo te isti procesi preoblikovanja, ki jih vod kapitalistična ekspanzija in akumulacija profita. In sicer seveda v vsakem lokalnem kontekstu dobi neko novo obliko, je zgodovinsko pogojena, ampak govorimo o procesih, ki so globalni in ki vplivajo pravzaprav na možnosti življenja tudi na podeželju. Recimo, ne, če bi rekla, da v mestih govorimo o gentrifikaciji, elitizaciji, turistifikaciji, od česar se beži, seveda, kar povzroča, povzroča beg ali pa celo izgon iz mest, ne, lahko vseeno rečemo, da na podeželju potekajo sorodni procesi, ki jih vodi neko več desetletno vključevanje tega prostora ali pa te regije v neoliberalni kapitalizem. Zdaj, nekaj teh procesov je bilo že omenjenih, kot je recimo spreminjanje podeželja v predmestja, v spalna naselja, za nekim zelo individualiziranim načinom življenja, kjer se tudi gradi neka infrastruktura, ki ta način življenja podpira, ali pa lahko govorimo o privatizaciji skupne zemlje, neke skupne infrastrukture, kot so zadruge, zadružni domovi, skupni gozdovi in tako naprej. Seveda pa tudi lahko govorimo enako o turistifikaciji podeželja, ki sproža podobne procese kot v mestu, izrinjanja lokalnega prebivalstva in seveda neko preusmerjanje v serviseranje turističnih potreb. Nujno pa treba tudi ponovno omeniti te velike infrastrukturne projekte, ki pravzaprav uničujejo okolje, spreminjajo možnost sobivanja s tem, da pravzaprav servisirajo globalne tokove preko neke logistike in niso v prvi vrsti namenjeni lokalnemu prebivalstvu, ampak pravzaprav hitremu prehodu nekih izdelkov, dobrin in tako naprej. Te seveda vsi procesi so problematični skupaj z vsemi drugimi, ki otežujejo neko samooskrbo ali pa neko trajnostno kmetijstvo v prid neke intenzivne predelave hrane in vsi skupaj pravzaprav tvorijo en preplet sprememb na podeželju, ki jih je treba tudi v primeru, da se počutimo izgnani iz mesta, nujno vzeti resno. Nam je to pomembno in to so bile zelo lepe stične točke z zapatisti, ker seveda neko delo na zemlji ali pa neko delo za zemljo omogoča samo preskrbo in omogoča gradnjo avtonomnih skupnosti. Vsi ti procesi pa pravzaprav to onemogočajo, degradirajo zemljo in tako naprej. Zato po moje lahko rečemo, da se nam zdi, da selitev na podeželje pomeni eno obilico priložnosti za politično delo, se pravi ravno nasprotno, ne pomeni nujno izstop iz političnega angažmaja. In zdaj tako na ravni vzpostavljanja nekih avtonomnih skupnosti ali pa praks ali pa mrež, kot tudi v smislu zagotavljanja nekih lastnih sredstev, zemlje, možnosti za pridelavo hrane in seveda vseh teh drugih pogojev, ki omogočajo neodvisno delovanje in življenje. Zato se v bistvu na nek način nam zdi ključno ne razmišljati o dihotomiji ruralno ali pa urbano, ampak pravzaprav razmišljati o tem, kako lahko nekako gradimo mreže na samem podeželju ali pa med podeželjem in mestom. Ne, tudi zaradi pač vseh možnosti grajenja avtonomije, ampak tudi zaradi nekega priseganja te umetno ustvarjene delitve na ruralno in urbano, ki je prisotna tudi v naši javni politiki, ki se izkorišča za razno razne politične projekte.
Namesto, da sprejmemo usiljeno delitev na domnevno napredna urbana in domnevno zaostala ruralna okolja, je potrebno graditi antiavtoritarne prostore in kolektivne prakse povsod, tudi na podeželju. Ob koncu pogovora smo tovarišicama zastavili še eno klasično vprašanje. Kako uspešno oziroma politično produktivno je bilo po vajnem mnenju srečanje z zapatisti in zapatistkami? In kaj?
Ja, mi mislimo, da je bilo to seveda srečanje izjemno produktivno, tudi zato, ker je utrdilo neke naše osnovne smernice, premisleke, o katerih že itak razmišljamo, hkrati nam dalo pa seveda še dovolj novih vsebin, o katerih lahko razmišljamo še naprej. In v bistvu nam je zelo jasno pokazalo, da številne te ideje in prakse, ki jih imamo, odzvanjajo z zapatističnimi praksami, ne glede na mogoče zelo drugačen politični kontekst, geografski kontekst, okoljski kontekst in tako naprej. Tako da mi bomo tudi na podlagi teh premislikov zagotovo nadaljevali z razvijanjem neke ideje antiavtoritarnega podeželja, tako na ravni mogoče nekih premislekov o urbani samopreskrbi s hrano, se pravi ne samo vprašanju pridelave, ampak tudi vprašanju predelave, hrambe, distribucije hrane in tako naprej. Hkrati pa bomo seveda nadaljevali tudi na ravni nadaljevanja pletenja teh mrež, na podeželju in med urbanimi prostori ter podeželjem, oziroma z nekimi premisleki o možnostih za samoorganizirano kmetijstvo, ki lahko izstopi iz teh pritiskov kapitalskih, ki onemogočajo samo preskrbo s hrano. Tako da nekako smo pa tudi znotraj tega srečanja še dodatno utrdili, da želimo plesti mreže onkraj tudi zgolj lokalnih ali pa regijskih prostorov in da so pač te mreže možne, zato ker je osnovni problem globalni kapitalizem, ki ne glede na njegovo podobo, trenutno formo ali pa raven, v bistvu ima enako uničujoče učinke na možnosti delovanja ali pa na možnosti razvijanja naših potencialov. In mogoče lahko zaključimo s tem, kot so rekli tudi naši tovariši zapatisti, če je kapitalizem danes globaliziran, morajo biti globalizirani tudi boji proti vsem njegovim uničujočim praksam.
Poslušali ste pogovor s tovarišicama, ki sta dejavno sooblikovala steber okolje in podeželje v okviru zapatističnega srečanja, ki se je odvilo ob koncu septembra. V Črni ljukni se tem zaključujemo serijo z obiskom zaznamovanih pogovorov, naše poslušalce in poslušalce Črne ljukne pa ponovno usmerjamo tudi na spletno stran zapatista.kompot.si. Na njej najdete še več o zapatističnem srečanju pri nas, kot tudi drugod po Evropi.